Latvijas sporta muzejā šonadēļ notika sporta sabiedrības tikšanās ar mūsu tautieti Amerikā. Latvijas olimpiskās komandas ārstu Albervilas, Barcelonas un Lillehammeras olimpiskajās spēlēs Kāli Ūli. Viņš piedzima Latvijā, otrā pasaules kara izskaņā, bet izglītību ieguva jau tālu no dzimtenes. Par izglītošanās vietu kļuva Vašingtonas štats ASV, kurā aizritēja bioloģijas un ķīmijas studiju gadi Takoma universitātē. Vēlāk sekoja medicīnas pēcdiploma studijas Vašingtonas medicīnas skolā Sietlā, noslēdzoties ar direktoru pienākumiem sporta medicīnas Artūra Eša studentu medicīnas centrā. Līdz ar Latvijas atgriešanos pasaules olimpiskajā kustībā pavērās ceļš sadarbībai ar Latvijas olimpisko komiteju un mūsu olimpiskās vienības sportistiem. Kārlis Ullis kļuva par Latvijas olimpiskās komandas ārstu 3 spēlēs pēc kārtas. Albervilā un Barcelonā 92. Gadā un atkal ziemas spēlēs Lillehammerē pēc 2 gadiem. Tikšanās reizē sporta muzejā olimpiskajiem daktariem bija iespēja kopā ar loku vadību, olimpiešiem un citiem interesantiem apskatīt savus safilmētos video materiālus un pēc tam novērtēt, cik tad gadu 10 ir pagājis. Uz nelielu sarunu Kārli Ulu aicināja arī raidījumā piespēli. Tad, kad es Inesai Jaunzemei uzdevu jautājumu, viņa teica, ka visu mūžu viņa ir bijusi daktere, bet ar vienu metienu kļuvusi slavena un tas pilnīgi ir mainījis viņas dzīvi. Kā jūs dzīvē? Vispirms bija sports un medicīna vai kā šīs abas mīlestības?
Varētu teikt, es gan visu savu dzīvi sportoju, kaut kādu sportu darījis. Es varētu teikt, gan visu sports no slēpošanas, surfing, tenis un apmēram visas mēģināju.
Tad, kad Latvija atgriezās olimpiskajā saimē, vai pie jums ķērās kā pie tāda glābēja saumiņa, ar lielu pieredzi jūs bijāt starptautiskajā arēnā, kādēļ jūs labprāt iesaistījāties pie Latvijas delegācijas daktera statusā?
Nu, man taču sports vienmēr interesējās un arī es biju pirms tam jau divas olimpiādās strādājis. Es strādāju 84. Gadā, Korejā 88. Gadā. Satikos Lagziņu un citiem un ielūdzu, lai man būtu ārspēks Latvijas. Un tas bija ļoti, ļoti smuki redzēt visu to sotiem.
Kas ir jūsu pieredzē tas mirklis, kas jums ir sniedzis gandarījumu, ka jums ir izdevies vai nu kaut ko novērst vai kaut ko uzlabot, jo bieži pirms startiem mēs dzirdam, nu, ka kaut kādas traumas dēļ nestartēs, citiem ir aizdomas, ka varbūt, ka tur analīzes nav īsti tīras. Kā jums ir bijis?
Tā ir tā arī vieta, ka es biju 84. Gada Los Angeles, tā bija pirmā doping kontrola Amerikā, varētu teikt. Pirms tam tas līmenis bija tik zems, ka kurš kāds kaut ko varīja un tik sauri, bet pēc tam katru gadu labāk un labāk. Šīs dienās ir diezgan grūti, tik sauri. Agrāk bija tā kā, tev bija tāda pudelīte, cits cilvēku urina, un tu ielādzi iekšā tā, kur viņi gribēja, lai analīzes saistītu. Un visās striks saistīties sportis, tad ieņem kaut kādas zālītes, kas izmaina visus tos vielas urinā. Un tā bija nošmauts un tik cauri. Bet tagad daudz grūtāk redzēt, kas notika ar Soči un Krieviem. Vienmēr tā ir problēma, ka tie sportis gandrīz vairāk zina nekā zinātniski. Jo viņi lasa katru un runā. Ne tikai to, viņi dabūn, ka viņi kopā ar citiem valstīm runā, ko un kā to lieto un šī tā tā tālāk. Vai tas ir dabiski, var noķert vai nenoķert tādu preparātu. Un tie sportis ir baigi gudri. Bet varēja teikt, vai tas ir līdzens ceļš? No, nē, kad nav. Bet tā ir liela problēma. Tu vari pēc ķermeni pateikt, nu gandrīz tie cilvēki, viņš tas bolt, ka viņš tas baigi liela, abai skrējas, visi cilvēki. Vienmēr tas jautājums bija treneriem, viņš dopingu lieto vai nelieto. Un visi mēģina no tas formas un skriešanas un mehānika, vai viņš lieto vai nelieto kaut ko. Mēs Albervilā bija mazā ciemetā, tikai bija bobslejs un kamenis, un pārējie citur bija. Un katru dienu mēs braucam kopā, un katru dienu braucam uz trasi. Vienu dienu, otru dienu, tā kā Jānis Vanuška, visi smuki tagad dziedā, un bija tāda omulīga. Es domāju, vai es nav tik omulīga, bet man bija ļoti omulīga sajūta bija. Visi pārāk tagad uzsaukušies pa visu kaut ko.
Vai jūs tagad esat jau Latvijā atgriezies, tā kā uz palikšanu, vai vēl
visu? Mēs domājam, ka Amerika viss ir tā kā, pirms manis, tā kā slikta politika. Kalifornijā viss ir piesāņot, pilns ar citiem ārzemniekiem, ka brauc uz plūvu un kaut ko.
Pirksiet lauku māju un brauksiet?
Mani zemē, bet nav, es gribam, no pirmkārt, lauku māju ne, varbūt kaut kur Bulleros, varbūt tepat Rīgā. Man patīk tur, jā, Jūrmalā, ļoti smuki. Bet Jā, pietiekši Amerikas, cik ilgi, nu, nozīvots un viss tā politika. Mēs vienu vasaru braucām tur pa Horvātiju un Serbiju. Tas bija tik liels kaifs.
Izbaudiet šo vakaru, izbaudiet dzīvu Latvijā. Par ko turam īkšu, pa kādu sportu veidu vai kādu sportistu, pa ko fanojam?
Pašreiz tā jaunā pauze, kas ļoti labi, nu, Dukurs un viss tie, kas bija nesen. Viņš vakarien bija Wittenberga Vācijā. Nu, viņi, cik tur medalas Dukurs dabūja, kas 8-9 un Abrāli. Un, nu, prieks redzēt, kad Prūsas strādā viņam kopā. Es jau Prūsas 28 gadus apkārt mēs tur bijām kopā. Un tagad instanti redzēt, kā viņi bija tad un kā viņi šodien.